στρατηγού Μακρυγιάννη από μνημονεύματα.
Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων δεν υποφέρνονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά.
Διαβάζει ο Τζίμης Πανούσης. Βιβλίων πρώτων 1797-1827 Κεφάλαιων ένατων Επεισόδιων 24 Ο Μακρυγιάννης απέρχεται εις Αθήνας προς θεραπείαν του τραύματος. Πρόσκλησης αυτού υπό των ιδραίων και μετάβασης Ισίδραν. Μακρυγιάννης εναυπλίο. Παρέτησης αυτού εκ του στρατιωτικού βαθμού. Μετάβασης εις Αθήνας και κατάταξης εις των τακτικών. Ναι έριδε προς τον Κούραν. Αντενέργεια κατά του τακτικού. Ο Μακρυγιάννης και πάλιν πολιτάρχης εν Αθήνες. Αναχώρησης του τακτικού εξ Αθηνών. Εισβολή του Κιουταχή εις την Αττικήν. Στρατοπέδευσης αυτού εις Πατήσια. Πολιορκία της πόλεως. Άλωσης αυτής. Έναρξης της πολιορκίας της Ακροπόλεως. Έξοδος γυναικοπαίδων. Προμήθεια τροφίμων υπό του Μακρυγιάννη. Η παράταξη των πολιορκουμένων. Ο Μακρυγιάννης πολιτάρχης του Φρουρίου. Κατάληψης του Σερπετζέ υπό του Μακρυγιάννη.
Η πληγή του χεριού μου πήγαινε κακά, πρίσκε το χέρι μου και γίνει τούμπανο. Γύρευαν να μου το κόψουν εις τον όμον οι γιατροί, όπου μου είχαν βάλει στα νάπλη να με γιατρέψουν. 38 μερόνυχτα δεν έκλεισα μάτι, με τίμασαν εις θάνατο. Έφερε όλα τα σύνεργα ο γιατρός να μου το κόψει. Πήρα το γιαταγάνι και γκρεμίστηκε κάτω από τη σκάλα και γλίτωσε. Ιδέ θα τον πάστρευα. Και σηκώθηκα και πήγα εις την Αθήνα εις τον γιατρό και με γιάτρεψε. Όμως ακατεύτηκα εξαιτίας εκείνων των γιατρών του αναπλιού. Βήκαν τα κόκαλα δίκως και αν δεν πήγαινα εις την Αθήνα ήμουν χαμένος. Όταν ήμουν ακόμη στην Αθήνα, όπου γιατρευόμουν, την ύδρα τη φοβέρη Ζωμπραήμη να πάγει μόλο το στόλο να τη χαλάσει. Οι Νιδραίοι γύρεψαν στην κυβέρνηση δύναμη στρατιωτική και τη έλεγαν: «Να διορίσετε δύναμη, όμως ο Μακρυγιάννης να μην λείψει και τον γιατρεύομαι εδώ». Ούτε όταν πήγα εις Αθήνα, πέρασα πρώτα από την ύδρα και βήκα όλοι και με δέχτηκαν και δυο από τους φίλους μου όριξαν λαχνό ποιος να με πάρει στο σπίτι του και με πήρε ο Δημήτρης Λαζαρίμος. Και εξόδιασε αρκετά στους φίλους όπου γιόμιζε το σπίτι του νύχτα και ημέρα. Δεν μ' άφηναν οι Νιδραίοι να φύγω, μου έφεραν γιατρό και όλα μου τα χρειαζούμενα. Και στανικώς έφυγα και πήγα εις την Αθήνα. Ύστερα στείλανε επίτηδες άνθρωπον οι Νιδραίοι στην Αθήνα και γράμμα από τους Γοκυραίους και διαταγή της κυβέρνησης και καΐκι να πάγω. Τότε πήρα το σώμα μου και πήγα. Και μ' όκαμαν τόσες επίδειξες. Ήρθαν και ο Καρατάσιος με το σώμα του, η Γρυβέγη, ο Κατζικογιάννης και άλλοι. Καθίσαμεν καμπόσων καιρών. Μας δίναν οι άνθρωποι το ταΐνι μας, γεμεκλίκια, τα σώματα θέλαν και τους μισθούς, η κυβέρνηση δεν είχε. Γύρευαν να λιμουριάσομεν τα σπίτια των προκρήτων, να τους πιάσουμε στανικώς, να τους γυμνώσουμεν. Τότε εγώ σε αυτό δεν έκλεινα και έβγαλα εξιδίων μου και πλέρωσα τους ανθρώπους. Και τους είπα να λένε και των αλουνών να πιάσουν τους καπετανέους τους. Να τους πληρώσουν εξιδίων τους ότι οι Νιδραίοι δεν μας χρωστούν τίποτας. Εκείνοι πάνε με τα καράβια και σκοτώνονται δια την πατρίδα και εμείς μας έστειλε η κυβέρνηση να φυλάξουμε το νησί και μας δίνουν παστρικό ψωμί και γεμεκλίκια. Τους μισθούς θα τους λάβουμε από την κυβέρνηση. Αν γυμνώσουμε τους προκρήτους, τότε τι τους φυλάμεν εμείς. Και εμείς τουρκικές πράξεις θα το σκάμουμε. Και τότε κινδυνεύουμε να χαθούμε. Τότε πιάνουν όλους τους αρχηγούς τους και τους πληρώνουν εξιδίων τους καθώς εγώ. Όλοι αυτοί είναι οι φοβέριζαν να με σκοτώσουν δι' αυτό. Περισσότερον ζουν οι φοβερισμένοι από τους αφοβέρηγους. Καθίσαμε κάμποσο εις την ύδρα, μου έδωσαν ένα καλό αποδεικτικόν και άλλο δια τα χρήματά μου, πήρα και από όλους τους στρατιώτες όπου τα βράνε εξιδίων μου και σηκώθηκα και πήγα εις την διοίκηση και της είπα ότι θα διαλύσω το σώμα μου και θα μπω στον τακτικόν απλός στρατιώτης. Με είχαν κάνει και στρατηγόν. Τους είπα: «Οι πατρίς χωρίς τακτικόν δεν πάγει εμπρός και θα μπω σε αυτό». Πάσκησαν, δεν μπόρεσαν να με βαστίξουν. Πέταξα το βαθμό μου και διάλυσα το σώμα μου. Πήρα καμπόσους αξιωματικούς μου να πάγω εις την Αθήνα, όπου είναι ο Φαβιές, να γυμναστώ ως απλός στρατιώτης. Μαθαίνει αυτό ο Γκούρας, θέλει να μπει και αυτός εις τον τακτικό, να του πληρώσουν πρώτα όλους τους μισθούς και όσα του χρωστούν παλιά, 800.000 γρόσια. Του υποσχέθηκαν και μπήκε. Όμως αυτό το έκαμε να πάρει τα χρήματα και ύστερα πίσω τη δουλειά του. Πήγα εγώ στην Αθήνα, μου έφτιαξαν ένα ξύλινο τουφέκι, ότι στο χέρι μου ακόμα δούλευε η πληγή και γυμναζόμουν με τους στρατιώτες και μου έδωσαν και δάσκαλον χωριστά. Ύστερα μπήκε και ο Γκούρας και γυμνάζονταν κι αυτός. Και κοντά σε εμάς μπήκαν κι άλλοι πολλοί. Και έγινε το σώμα περίπου από 5.000. Αρχηγός του σωμάτου ήταν ο γενναίος και φιλέλληνας Φαβιές, Γάλλος, και άλλοι πολλοί, με αυτόν γενναίοι αξιωματικοί Γάλλοι και ομογενείς. Χάριτες χρωστάγει η πατρίδα σε όλους τους φιλανθρώπους ευεργέτες μας όλων των εθνών και κατεξοχή σε αυτούς τους γενναίους Γάλλους, όπου θυσίασαν κόπους και βάσανα και αγωνίζονταν να μας συμμορφώσουν με την καλή τάξη και αρμονία. Μπήκαν στον τακτικόν και όλοι οι φιλόπατροι Αθηναίοι, τα νοικοκυρόπουλα και αγωνίζονται ως σολδάτοι. Αφού μπήκε ο Γκούρας στον τακτικόν, στη διοίκηση είχε το συμπεθερό του Γιαννάκο Βλάχο και τους άλλους φίλους του. Και όλοι αυτοί συμφώνησαν να στείλουν μια επιτροπή στην Αθήνα δική τους, από φίλους να πουλήσουν την εθνική γης και να την πάρει ο Γκούρας και αυτήν η όλη η συντροφιά, γης, ελιές, σπίτια, αργαστήρια και τα εξής. Στέλνουν επιτροπή το Γιάννη τον Κουντουμά, τον Θανάση Λιδωρίκη, τον Γεωργάκη Μόστρα. Αφού ήρθαν, βγάζουν μια προκήρυξη δι' αυτά να τα πουλήσουνε. Μια ημέρα πήγαινα με τον Γκούρα Σεργιάννη Καβάλα. Με κολάκευε. Ήθελε να μου δώσει μια νηψιά του γυναίκα. Μου λέγει: «Του χασε εκεί τα υποστατικά, ελιές, περιβόλη και όλη την περιφέρεια θα την πάρω εγώ, διόσα μου χρωστάει το έθνος». Του λέω: «Εσύ πήρες θησαυρούς από αυτό το δυστυχισμένο έθνος στα στρατόπεδα, ή στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο. Πόσο φουσάτο έχεις στην οδηγία σου? Ποτέ δεν βγαίνουν 300 άνθρωποι και πληρώνει όλη η Ανατολική Ελλάς και η κυβέρνηση δι' αυτούς. Και όλον τον κόσμο το γύμνωσες. Και δόντια έβγαλες εσύ και ο μαμούρι σου και με τον τζεκούρι σκοτώσετε ανθρώπους. Το σαρί το σκοτώσετε. 50.000 γρόσια όπου είχε πάνω του, εις γρόσια και τζαβαϊρικά, τα πήρε ο μαμούρι και τα μεράσατε. Τέλος πάντων, εσύ γυρεύεις ακόμα από την κυβέρνηση να πάρεις και 800.000 γρόσια. Και κατά την επιτροπή όπου είναι διορισμένοι όλοι οι φίλοι σου, θα πάρεις υποστατικό όπου να αξίζει 50 δια 10. Αυτή η επιτροπή θα το ξετιμήσει τι ούτως. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς σου κυβερνήτες θα πικυρώνουν. Τέλος πάντων, εσύ και ο μαμούρης σου, θα γίνεις με μεταλλής εσύ και αυτός Μπραήμης. Και εμάς θα μας πάρετε ήλωτες. Να αντιχέσω τέτοια λευτεριά όπου θα κάμω εγώ εσένα πασιά. Τι κουβεντιάζεις έτσι?» μου λέγει. «Έτσι κουβεντιάζω. Όταν τα πάρεις εσύ αυτά και οι φίλοι σου να με φτύσεις». Σηκώθηκα και ανεχώρησα κατά το κονάκι μου. Την αυγή βγάζει η επιτροπή η προκήρυξη. Πήγαμε και την αλείψαμε μαγαρσές. Και όσες βολές μα τα έβγαλε τα ίδια έπαθε. Μου μίλησαν αυτήν οι όλοι και η επιτροπή ότι όσα μου χρωστάγει το έθνος να μου δώσουν ό,τι θέλω. «Δεν θέλω εγώ τίποτα», στους είπα. Τότε έμειναν όλα τα σχέδια του Γκούρα και της επιτροπής νεκρωμένα. Βγαίνει ο Γκούρας από τον τακτικόν. Κάνει πλήθος αντενέργειες αυτός και οι σύντροφοί του. Αθηναίοι και κυβερνήτες να το διαλύσουν τον τακτικόν. Ο καημένος ο Φαβιές έτρεξε στην προκομμένη διοίκηση για να δώσει τα μέσα. Στην Αθήνα ήταν σκουτιά του τακτικού και άλλα αναγκαία. Πολεμούσαν να τα κάμουν οι καλοί πατριώτες πλιάτζικα. Ο Φαβιές με βάνει μέλος μιας επιτροπής όπου συστήθη από όλο τον τακτικό να προφυλάξω μεν αυτά να μην τα δράξουν οι άλλοι. Ήταν επιτροπή ο Σκαρβέλης, ο Σταυρής, ο Βλάχος και άλλοι αξιωματικοί κι εγώ. Και τα προφυλάξαμαν όσον αρθεί ο αρχηγός του σώματος. Τότε ο Γκούρας, ο Ζαχαρίτσας, ο Βαρελάς, ο Σουρμελής και άλλοι συντρόφοι του Αθηναίγη και από την κυβέρνηση οι φίλοι τους και ο Γιαννάκος Βλάχος, ο συγγενής του Γκούρα που τον είχε μέλος της κυβερνήσεως, κάνουν χιλιάδες αντενέργειες να χαλάσουν τον τακτικόν και του κόβουν όλα τα μέσα να διαλυθεί χωρίς άλλο. Ότι η τάξη δεν είχε κλεψίες και βία εις τους κατοίκους. Οι καημένοι Αθηναίγοι έβγαζαν τη χαψιά από το στόμα τους και τη δύναν των τακτικών. Και όλη μέρα συνεισφορές κάναν να τον ταγιαντήσουνε ότι καθώς ήρθαν φαυγές με το σώμα στην Αθήνα, γνώρισαν τα σπίτια τους. Αφού βλέπουν οι Αθηναίοι ότι ο τακτικών κινδυνεύει και τότε θα πάθουν τα πρώτα από τη δικαιοσύνη του αρχηγού, μαζώνονται όλοι, κάνουν μία συνέλεψη και διορίζουν 1000 Αθηναίους, όλα τα νοικοκυρόπουλα και αρχηγών αυτινών διορίζουν εμένα, να προσέχομεν για την εφταξία της πόλεως και αν κάμει χρεία και δια τον οχτρό να κινηθούμεν. Έγινε η συνέλεψη. Διόρισαν τα αναγκαία όλα. Τότε αυτό το όμαθο γκούρας δεν του ήρθε καλά, ούτε αυτινού, ούτε των φίλων έτου, ούτε της κυβέρνησης, ούτε της Σεβαστής Επιτροπής όπου ήταν στην Αθήνα. Γράφουν αυτά της κυβέρνησης, η κυβέρνηση στέλνει στην Πιτροπούλα διαταγή και με φωνάζει η Πιτροπούλα και μου λέει ότι είμαι αξιωματικός της κυβερνήσεως και αυτό που με διόρισαν οι Αθηναίοι να τραβήσω χέρι από αυτήν την αρχηγία. Της λέγω, ό,τι μου δίνουν οι πατριώτες δεν τα αφήνω μόνος μου. Αν δεν με θελήσουν οι ίδιοι, τότε τα αφήνω. Κυβέρνηση ως αξιωματικός δεν τη γνωρίζω, ότι είμαι απαρατημένος. Ήμουν στρατηγός και είμαι απλός στρατιώτης του τακτικού και αρχηγόν έχω το Φαβιέ. Και αν φταίξω, αυτός θα με παιδέψει. Σε αυτόν ορκίστηκα ως απλός στρατιώτης. Η κυβέρνηση δεν έχει να κάνει στο εξής με μένα, ούτε οι πιτροπούλες της. Μάθαμεν ότι ο Κιτάγιας ετοιμάζεται δια την Αθήνα. Λέγει τον Αθηναίων ο καημένος ο Φαβιές να επιστατήσει μόνος του, να βάλει όλο τον τακτικό να δουλέψουν, να κόψουν νησί τον Φαλιρέα και οι Αθηναίοι να μην τρέχουν στα νησιά, να είναι απάνω στην πατρίδα τους. Και να μην ξαναπουληθεί η Αθήνα. Ο Γκούρας, ακούγοντας αυτό, ενέκρωσε ότι το αργαστήρι του Αυτινού και όλης της συντροφιάς νεκρώνει το κάστρο της Αθήνας, το βυζί του Γκούρα και της συντροφιάς του. Αυτό τρώγει τα χρήματα, το ταμείο της Ανατολικής Ελλάδας, όλα τα εισοδήματα. Δυναμή γίνει αυτό το κακό, να κοπεί ο Περέας, πολέμησαν όλοι το Φαβιέ και πήρε τον τακτικόν και πήγε στα Μέθανα, σε ένα έρημον και νοσόδι τόπο και έφτιασε εκεί κάστρο και σπίτια. Και ως νοσόδης ο τόπος αφανίστηκαν οι άνθρωποι και χάθηκαν κακός κακού. Και από τόσα άρματα, κανόνια, σκουτιά και άλλα αναγκαία του πολέμου, όπου θα ήταν το τακτικό διπλό, δεν έμεινε τίποτας. Και αυτά όλα δεν χάνονταν, ούτε την Αθήνα να την ξανακυριέψουν οι Τούρκοι και να μας την πουλήσουν ο πίσου. Και να πάρουν άνθρωποι χωρίς αγώνες και θυσίες από να γρώσει το στέρμα τη γης, άγρια γης και καλή, και να βάλουν και εμάς να τη γιουργούμεν ως ύλωτες αυτινών. Και το γενή να βγάζει των αδελφών μας και συγγενών μας τα κόκαλα. Και ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμε εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης. Ο Κιτάγιας ήρθε με μεγάλη δύναμη ανθρώπων, με καβαλαρία, με κανόνια, με όλα τα αναγκαία του πολέμου. Έπιασε τα Πατήσια. Τα χωριά τα περισσότερα της Αθήνας προσκύνησαν, ότι από τη δικαιοσύνη μας πολλούς κατοίκους τους ίδρανε φορτωμένους πέτρες και τους ξεφόρτωσαν και άλλους τους λευτέρωσαν όπου τους παιδεύαμεν διαχρήματα. Αφού μάθαν οι Αθηναίοι ότι έρχεται ο Κιτάγιας, με ζήτησαν εις το Φαβιέ ότι ήμουν στην οδηγία του και μου έδωσε την άδεια και έμεινα άμα πήγε στα Μέθαινα με το σώμα. Και με διόρισαν με άλλους δύο Αθηναίους, το Σιμεών Ζαχαρίτσα και Νερούτζον Μετζέλο και είμαστε με ανθρώπους στα τείχη της πόλεως. και πολεμούσαμε νύχτα και ημέρα 34 ημέρες. Ο Κιτάγιας χάλαγε τα τείχη με τα κανόνα και εμείς φτιάναμε. Και καταφανιστήκαμε στο σκοτωμό και πληγωμών. Μια να βγει, μια ώρα να φέξει, αφού γκρέμισε σε πολλά μέρη της πόλεως τα τείχη και δεν μας άφηναν τα κανόνια τα ακατάπαυστα να μερεμετήσουμε τα τείχη, τότε μπήκαν οι Τούρκοι. Τους μέθησε πρώτα με ρούμι και μπήκαν από τρεις μεριές. Και ανακατωμένοι με τους Τούρκους πήγαμε πολεμώντας ως το κάστρο. Εις τα μπροστινά τείχη τα μακρύτερα, όπου είναι πρόσωπο των Πατησιών, φυλάγαμεν οι Αθηναίοι και ο γενναίος και αγαθός πατριώτης ο Μορφόπουλος από την Μπουμπουνίστρα και ως το ριζό του κάστρου ο Μαμούρης με ανθρώπους του Γκούρα και χωριάτες. Από τις κολόνες τον Αγιώργιο στο ριζό του κάστρου ο Στάθης Κατζικογιάννης. Όλοι αγωνίστηκαν γενναίος και πατριωτικός. Οι πατρίς χάριθες τους χωστάγει. Ο Γκούρας ήταν στο κάστρο και ούθεν έκανε ανάγκη, όπου ήταν πολύς πόλεμος πρόφτανε. Και γενικώς όλοι αγωνιστήκανε πατριωτικός και γενναίος. Οι Τούρκοι ολόγερα τη χώρα είχαν κονοστάσια, τάμπιες και βαρούσαν με κανόνια, μπόμπες και γρανέτες και λιανοντούφεκον. Αυτήν η πλήθος και εμείς ολίγοι, ως 500 άνθρωποι κάτω, όχι απάνω. Οι θέσεις εκτεταμένες. Πήγαμε στο Φρούριον. Ήταν η Νίλα εκεί, γυναικόπαιδα ζώα, γιόμος ο Σερπετζές. Η θεία πρόνοια, αδελφοί αναγνώστες, είναι μεγάλη και δίκια. Οι Τούρκοι πιασμένες όλες οι θέσεις ολόγερα στην χώρα και κάστρο. Εβήκαν οι άνθρωποι, γυναικόπαιδα, κλαίγοντας με τόσα ζώα και οι Τούρκοι δεν τους πήραν χαμπέρι τελείως. Και σωθήκαν όλοι χωρίς να ματώσει μύτη κανενού και πήγαν οι Σαμπελάκοι και Κούλουροι. Την χώρα τη βαστήσαμε 34 ημέρες. Κολλήσαμε στο κάστρο Αυγούστου 3 τα 1826. Όταν μπήκαμε στο κάστρο ήταν πλήθος εκεί βοήδια. Ο Γκούρας αμαθής από μπλόκους τα έβγαλε και τα πόλεις όλα έξω και τα πήραν οι Τούρκοι. Του λέγω, τι κάνεις αδελφέ, εδώ είναι πολιορκία. Λέγει λίγον καιρό θα κάμωμεν. Έτσι το έλεγαν οι Ευρωπαίοι, όπου έρχονταν στο κάστρο και τους πίστευε. Όταν δεν είχαμε ούτε ψωμί, βάργε το κεφάλι του. Τα βόηδια τα έφαγαν οι Τούρκοι και ευκιόνταν την ανοησία του Γκούρα. Εγώ ήμουν καμένος από το κάστρο της Άρτας, όπου καθόμουν νηστικός, και από το νιόκαστρο, που δεν είχαμε ούτε νερό. Έβαλα το κρασί των συγγενών της γυναικός μου και όλους τους ζαϊρέδες, αγόρασα ρύζι 600 σοκάδες, όσπρια και όλα τα αναγκαία. Και αλάτισα τόσα βόηδια και γουρούνια. Και έτρωγαν όσους ανθρώπους είχα μαζί μου και αχώρια λαβωμένοι και οι άλλοι όταν ήρθε ο Γκριτζώτης και το τακτικόν, όπου κατήδησε 100 γρόσια νιοκάτω βούτυρων και τα άλλα τα αναγκαία και δεν βρίσκονταν. Αφού κολλήσαμεν στο κάστρο, μεράσαμεν και πήρω καθίς τα πόστα του. Ο Παπακώστας ο Εμορφόπουλος και εγώ εις την Χρυσοσπηλιώτισσα, όπου είναι η σπηλιά και οι δυο κολόνες από πάνω. Αφανιστήκαμεν εις το σκοτωμό και πλήγωμα ότι ήταν καρσί ο Σέτζος και το κολονάκι όπου ήταν τα κανόνια των Τούρκων. Από μέσα στο Σερπεντζέ οι Αθηναίγοι, ο Σιμιός, ο Νερούτζος, ο Μήτρο Λίτζος, ο Ντάβαρης, ως την έξω πόρτα του κάστρου. Στην τάπια του Οδυσσέως από εκεί και κάτω άνθρωποι του Γκούρα, εις του λιονταριού την τάπια Αθηναίοι, όπου ήταν κινδυνώδες μέρος. Αυτήν οι καημένοι ήταν γυμνοί και δυστυχισμένοι ότι οι άνθρωποι του Γκούρα τους γύμνωσαν. Και ο καημένος ο Ντάβαρης, ο αναγνώστης με τόσους πατριώτες του, και ο Γερολίτζος ήρθαν να σκοτωθούν με τους χωριανούς τους, κύφεραν και όλα τους τα βόηδια και σκουτιά το σπιτιό τους, κέντησαν έθρεψαν τους συμπολίτες τους στους δυστυχισμένους Αθηναίους, όπου συναγωνίζονταν εξ αρχής εις τα δεινά της πατρίδος. Και τότε ως αδελφοί μέραζαν το εδικόν τους. Αφού γύμνωσαν την Αθήνα οι άνθρωποι του Γκούρα και δεν άφηναν τους Αθηναίους να βγάλουν τίποτα σέξω, εις το κάστρο πουλούσαν το πράμα τους το ίδιον, των Αθηναίγων, και από αυτά έτρωγαν και ντύνονταν όπου δούλευαν οι περισσότεροι μέσα στα χαντάκια και λαγούμια νύχτα και ημέρα. Ήταν μαζί με μένα οι Αθηναίοι και με τον Κώστα Λαγουμιτζή και χωρίς να αγωνιζόμαστε εμείς, το κάστρο θα κινδύνευε και θα παραδόνεταν προκαιρού. Εις το Σερπεντζέ από πάνω, εις το θέατρο, φύλαγε ο Γκατζικογιάννης. Ύστερα με διόρισαν όλοι οι πολιορκημένοι πολιτάρχοι του κάστρου να φέρνω γύρω όλο το κάστρο, μέσα δια την Εφταξία και έξω σε όλα τα πόστα να τρέχω ώστε να ακολουθήσει του φέκι να προφτάνομαι. Και φύλαγαν ανθρώπου μου εις την τάπια του Οδυσσέως και την άλλη, και τους μέραζα και το νερό να λουνώνει στο κάστρο. Απόξω το Σερπεντζέ, καρσί του Σέτζου, ήταν ένας γαμπρός του Γκούρα, ο Ντεντούσης, τίμιος πατριώτης και γενναίος. Κινδυνώδης η θέση αυτήνη, εσκοτώθη. Και διόρισαν και σήκωσα τους ανθρώπους μου από τη Χρυσοσπηλιώτισσα και την πιάσαμεν και εκείνη τη θέση εμείς. Τέσσερις αδρασκελιές μακριά και λιγότερον ήταν τα χαρακώματα των Τούρκων, βαθιά χαντάκια και στα χείλια τους κοφίνια. Είχα κι εγώ φτιασμένες δυο ντάπιες και τρυπήσαμε το κάστρο και στεκόμαστε εκεί. Τη νύχτα φτιάναμε τις ντάπιες και την ημέρα μας τις χάλαγα με τα κανόνια από το Σέτζος. Ότι ήταν καρσί και πολλά κοντά. Και αφανιστήκαμεν εις τον σκοτωμό. Το ίδιο πάθαιναν και πάνω εις το κάστρο. Ότι ήταν πέτρες και αφανίστηκαν οι άνθρωποι από τα κανόνια και μπόμπες. Γιώμος ετάφουσα πάνω το κάστρο και τους χώναμεν στο Σερπεντζέ.
Στρατηγού Μακρυγιάννη, από μνημονεύματα. Διάβασε ο Τζίμης Πανούσης. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Προσαρμογή ήχου Θάνος Καλέας, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Γιώργος Ευσταθίου.